subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa aroor axada bisha februarina waa 2-10 sannadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aan idinku hayn idaacaddayada saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a abaaraha ka jira gobolka waqooyi bari kenya oo saameyn ku yeeshay waxbarashada caruur fara badan.
caruurta waa in waxbarasho la geeyo. wasaasiga waa inuu caruurta ama haba ahaado maskiin ama taajir ha aado meel uu joogo waxaan leeyahay caruurta in iskuulka la geeyo wey. caruurta waxbarashada ay ka qayb qaataan, xoolahan ay daba ordayaan, loodan iyo adigan iyo laisuma hadlayn karo. xagaa hadduu imaado abaartan hadday imaado way iska dhamaanaysaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan duqii magaalada toronto john tory oo fadeexad darteed isku casilay, dhallinyaro isxilqaamay oo olole nadaafadeed ka samaynaya magaalada beledweyne, iyo weliba kanada oo laga xusay maalinta dadka madowga ah iyadoo sannadkan laga hadlay kaalinta ay dadka laga tirada badan yahay ee madowgu ku leeyihiin siyaasadda. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. samata bixiyayaasha ayaa burburka ka soo saaray ilmo yar oo 7 bilood jira iyo gabar da'yar axaddan maanta ah, iyadoo ku dhowaada 7 kadib markii dhulgariirku uu ku dhuftay turkiga iyo suuriya, kaasoo dadka ku dhintay inta ilaa iyo hadda la xaqiijiyey ay kor u dhaafayso 28,000 oo ruux. madaxa gargaarka ee qaramada midoobay martin griffiths ayaa sheegay in uu filayo amaba uu saadaalinayo in dhimashadu ay noqon doonto ugu yaraan 2 laab inta hadda la sheegay kadib markii uu gaaray koonfurta turkiga sabtidii si uu u qiimeeyo khasaaraha dhulgariirka. 10,000 oo shaqaalaha samata bixinta ah ayaa ku wareegaya burburka, inkasta oo cimiladu ay aad u qabowdahay taasoo sare u sii qaadaysa darxumada malaayiinta qof ee hadda gargaarka u baahan. ra-iisul wasaaraha waddanka kanada justin trudeau ayaa sabtidii sheegay in diyaarad dagaal oo uu maraykanku leeyahay ay soo riday walaxa duulaya oo aanan la aqoonsan waxa ay yihiin, kaasoo soo galay hawada dalkaasi. ra-iisul wasaaraha ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ku yiri, waxaan bixiyey amarka lagu soo riday sheygan aan la aqoonsan ee ku soo xadgudbay hawada kanada. waxa uu intaasi ku daray in diyaaradaha dagaalka ee kanada iyo maraykanku ay qaadeen tallaabo degdeg ah kadibna diyaaradda maraykanka ee F-22 ay ku guulaysatay inay soo riddo. xilli dambe oo sabtidii ahna aqalka cad ee maraykanka waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaraha kanada justin trudeau iyo madaxweynaha maraykanka joe biden ay bixiyeen amarka lagu soo riday walxahaasi. waaxda gaashaandhigga ah maraykanka ee bentagonka ayaa sheegtay in shaygaasi duulaya jimcihii lagu arkay hawada alaska. 4 Febraayo diyaaradaha dagaalka maraykanka ee F-22 ayaa xeebaha south carolina ku soo riday wax ay dowladda maraykanku ugu yeertay buufin basaas oo shiinuhu uu leeyahay, kadib socdaal 7 qaatay oo uu ku soo maray maraykanka iyo qaybo ka mid a waddanka kanada. aroor suuban ayaanu mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaal, meel walbo oo aad naga dhegaysanaysaan. bahalka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. iyadoo abaaro xooggan ay saameyn ku yeesheen waxbarashada caruur fara badan oo ku dhaqan waqooyi bari dalka kenya, ayaa haddana hogaamiyeyaasha qaar ee maamulada gobolkaasi waxa ay isku dayayaan sidii ay u dhiirigelin lahaayeen ardada waxbarashada doonaysa. ismaaciil cali yuusuf oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada buura ee waqooyi bari kenya ayaa bilaabay in dadka ay abaartu saameysay qaarkood uu iskuulka u soo daabulo si aanay waxbarashada uga harin. maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray.
waxbarashada guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya inta badan ardayda la dhiga tahay dalkani kenya qaybihiisa kala duwan waa ay ka hooseeyaan sababo fara badan oo macalimiin la'aan. Ismaaciil Cali Yuusuf oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada Burra ayaa la yimid qorsho cusub oo ku dhiirigelinaya caruurta dugsiyada hoose dhexe deegaankiisaasi dhigto. Ismaaciil ayaa sidoo kale waxa uu isticmaalayaa dhulka hawdka iyo weliba deegaanada ka fafog tuulooyinka uu caruurta uga soo raama uga soo qaada gaari dameer si caruurtay u noqdaan kuwo waxbarashadooda tuulooyinka u dhadhow ay ka gaaraan. Inta badanna ah dadka xoolo dhaqatada xoolaha ka dhammaaday inta badanna niyaanan u hayn inay sii waxbartaan, wuxuuna iga waramaya.
Waxay ugu kalifay inaan caruurta ku soo qaado kareetada. Horta waxaa la jooga waqti kulul, dadkii kulli way guureen, waxay kalaayeen daaqi wax bay raasadeen, caruurtii la guureen. Maadaama meel baadi aan aska deganno, meel fog aan caruurtii aan ka keenay, caruurtii maadaama hadan gaari u waayo, waxaan kusoo qaaday kareetada ayaan iskuulka ku keenay, sababta ayaa igu kalliftay. Marka caruurta qaarna waxaan ku xareeyay Fafi Girls Primary, qaarna waxaan ku xareeyay Burra Boarding Primary School.
Inta Ismaaciil haatana waxa uu la imaaday qorsho dhiirigelinaya caruurta oo intooda badan ah kuwa si toosa ula tacaamulaya geenayana iskuulada kala duwan.
Caruurta waa in waxbarasho la geeyo, wasaasiga waa inuu caruurta ama haba ahaado maskiin ama taajir ha ahaado meel uu joogo waxaan leeyahay caruurta in iskuulka la geeyo way. Caruurta waxbarashada ay ka qayb qaataan, xoolahan ay daba ordayaan, loodan iyo adigan iyo lisuma hallayn karo, cagaha hadduu imaado abaartan hadday imaato way iska dhamaanaysaa. Marka dadkii baadiyaha dhow yarkay xoolaha ka dhamaadaan way iska waalanayeen ayuu ka isla hadlayan buu. Marka ani waxaan leeyahay caruurta waa inay dugsi la geeyo iskuulka waxbarashada ay ka qayb qaataan.
Caruurta gobolada kale dalka Kenya waa kuwa inta badan iskuulada ku xareysan ama wax ka barto. Gobolada waqooyiga dalka Kenya badankood waxay yihiin kuwa hawdka ku jiro waxbarashada aasaasigana had iyo jeer aanan helin. Dadaalada dowladda dhexe iyo weliba dowlad goboleedyada dalka Kenya mar walba marka ka sii dambe waxay noqonayaan kuwa aan sii miro dhalin sababo fara badan oo bay-ada iyo weliba isbeddelka cimiladana ay noqotay mid saameyn kula tirada ugu faraha badneed ee caruur ane shantii sano soo dhaafay aysan dugsiyada hoose dhexe ku biirin ama aysan uga dallicin dugsiyada sare sababo dhanka cimilada isbeddelka iyo abaaraha culus ee ku dhuftay geygani. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire. Markana Canada, duqa magaalada Toronto ee dalkaasi Canada, John Tory, oo bishii Oktoobar ee sanadkii hore markii saddexaad la doortay, ayaa xilka iska casilay kadib markii ay soo baxday inuu xiriir la sameeyey haweeney ka mid a shaqaalihiisa. Haddaba wariyaheena magaalada Toronto ee waddankaasi Canada, Xuseen Nuur Xaaji, ayaa haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira. Xuseen, haddii aad imaqlaysa, bal marka hore iscasilaadu sidee bay u dhacday?
Jacfar, waad mahadsan tahay. Iscasilaadu waxay timid kadib markii wargeyska kasoo baxa magaalada Toronto ee lagu magacaabo The Toronto Star uu daabacay in duqa magaalada Toronto John Tory intii lagu guda jiray xanuunka safmarka ah ee COVID-19 uu xiriir la sameeyey haweeney 130 jir ah oo ka tirsan shaqaalihiisa, taasoo xilligan hadda la joogo aanan ka shaqeyn halka looga arrimiyo magaaladan City Hall lagu magacaabo oo duqa magaalada uu madax ka yahay. Marka duqa magaalada Toronto Muusan Nkrino warbaahintu la hadlay, wuxuu tilmaamay inuu aad uga xun yahay wixii dhacay, wuxuu raalligelin siiyey qoyskiisa, golaha deegaanka ee magaalada, iyo dadka reer Toronto, isagoo tallaabadaasi ku tilmaamay mid laga wanaagsanaa. Waxaa xusid mudan in duqa magaalada uu xaas leeyahay, uu caruur waaweyn uu leeyahay, arrintaana ay ku noqotay fadeexad. Kuwa Jacfarow soo dhaweeyey iscasilaadiisu waxay ku eedeeyeen in duqa magaalada Toronto uu awooddiisu si qaldan u isticmaalay, maadaama qofka uu xiriirka la sameeyey ay ahayd qof ka mid a shaqaalihiisa.
Wayahay, marka iyadoo aan dacwad iyo la isla gaarin in kiiskiisa la guda galo, ayaa uu iscasilay mar allaale iyo markii wargeysku u daabacay warbixinta, ayaan u fahmay?
si wanaagsan Jacfar. Inta badan dalalkan reer galbeedku oo Kanada ay ku jirto marka fadeexa ay dhacdo oo qof mas-uul ay ku dhacdo, ma suga hadii wixii dhab ay yihiin, ma sugaan inta laysla gaarayo maxkamad iyo cadeymo deeriya. Waxa u wanaagsan oo sumcaddiisa ay ku jirtaa in uu iscaajilo, taas ayuuna ay qaaday duqa magaalada Toronto. Waa 68 jir oo xilli hore halgab noqday, hadduu dhamaysan lahaana xilligan hadda wuxuu noqon lahaa duqii ugu waqti dheeraa ee magaaladan ka arrimiya, walow taas rekoordkaas hadda uusan jebin karino uu meesha ka baxay. Laakiin waa sidaad sheegto, laislama sii gaarinba markuu daabacay wargeyska dhacdadan, duqa isaga ayaa warbaahintiis ugu yeeray oo qirtay, islamarkaana raalli gelin ka bixiyey.
Waye, dabcan sidaad ii sheegtay, markii saddexaad buu hadda u adeegayey magaalada Toronto, uu ahaa duqa magaalada oo lasoo doortay. Soomaali fara badan baa ku dhaqan Toronto iyo nawaaxigeeda, xiriir noocee ah ayuu la lahaa soomaalida ku dhaqan magaaladaas?
Jacfar, soomaalida iyo duqa magaalada Toronto John Tory xiriir aada u dhow ayay lahaayeen. Marar badan ayuu soomaalida la kulmay, wuxuu ku booqday amaba ku booqan jiray marar kala duwan masaajidda, goobaha ganacsiga ay leeyihiin, kulamo casho ay isku arkayaan oo isku xaal wareysanayaan iyo la yeelan jiray, gaar ahaan arrimaha dhibaatooyinka haysta dhalinyarada ee dilalka ay ugu horreeyaan ayuu kala hadli jiray. Waxaa xusid mudan in dhowaan dhowr bil ka hor un duqa magaalada Toronto uu aada u taageeray, uu ma aragta u ololeeyey mooshin numberkiisu yahay MM49 oo markaasi soomaalidu loogu dhisayo xarun dhaqan oo u gaara oo iyagu ay yeeshaan, kaasoo ay golaha deegaanku markaasi horgeysay haweeneyda lagu magacaabo Francis Nansiata oo ah fayeenka golaha deegaanka ee magaalada Toronto, lagana soo doortay xaafadda soomaalida ay ku badan tahay Yorkshire Western. Duqa magaalada laftiisa markii uu ololaha ee October ku jiray, waxyaabaha uu maaragtay ku faanay oo soomaalidu inuu maaragtay u hirgelinayo ay ka mid tahay inuu u qalmaan inay helaan ayay ka mid tahay xarun u gaara oo dhaqan iyo madadaalo oo soomaalida magaaladan ay yeeshaan. Marka xiriir aada u wanaagsan ayay lahaayeen, dhalinyaro badan oo soomaali oo halkan ku dhashay ayuu shaqaalaysiiyo xafiiskiisa ka shaqaynayay, soomaaliduna barnaamij walba ay leeyihiin oo ay u yeertaan wuu ka soo qayb gelayay, wuxuuna tilmaamayay inay muhiim u yihiin bulshada reer Kanada gaar ahaan kuwa Toronto ay qaybta ka yihiin.
Waya, ugu dambeyntii Xuseen, haddii uu meesha ka baxay duqii magaalada mar dhowna lasoo doortay oo bishii October sanadkiina dhaafay lasoo doortay, inta xilkiisa ka dhinayd ma ku-xigeenkiisa baa xilka sii haynaya, mase doorasho baa la gelayaa oo duq magaalo cusub ayaa lasoo dooranaya?
Jacfar, waa su-aal muhiima. Sharciga magaalada Toronto wuxuu dhigayaa in 60 maalin gudahood lagu soo doorto duq magaalo. Haddii duq magaalada siyaabihii doontaba ha noqotay uu xilka markaasi ku waaya ama uu uga degto, laakiin inta 60-kaas maalin laga gaaray oo doorasho loo dareeri doono reer Toronto mar kale codkooda ay u dhiiban doonaan ciddii matali lahayd, waxaa xilka ay sii haysa oo hadda ah siyaayaha duqa magaalada Toronto Jennifer McKelvey oo ahayd ku-xigeenkiisii. Inta doorashada laga gaarayana dabcan iyadaa sii hogaamin doonta magaalada oo markaana ka shaqeyn doonta sidii doorasho ee u dhici lahayd. Waxaa xusid mudan marka 60 maalin kadib in doorasho la qaban doono. Ilaa hadda durba iscaajilaada duqa magaalada markii uu ku dhawaaqay dadka hadlay oo inuu isharaxayo ku dhawaaqeen waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo Gil Benalosa oo kaalintii labaad doorashadii October 2022 galay, haddana waxa uu sheegay in marka la isku sharaxayo maadaama dad badan oo reer Toronto ay markaasi dooteen, marka 60 maalin kadib doorasho ayaa la geli doonaa. Inta kasii horeysana ku-xigeenkiisa haweeneeda Jennifer lagu magacaabo ayaa sii hayn doonta xilka.
Aad baad u mahadsan tahay Xuseen.
Adiga mudan Jacfar.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji oo khadka telefoonka ee magaalada Toronto si toos ah iigu warramayay. Haatanna dhankaas iyo magaalada Beledweyne ee bartamaha wadanka Soomaaliya, dhalinyaro is-abaabulay ayaa magaalada Beledweyne ka hirgeliyey shirkad nadaafadda iyo bilicda magaalada ka shaqeysa. Dhalinyarada ayaa waxa ay ka damqadeen nadaafadda deegaanka oo ay sheegeen in ay weysay amaba ay weysay cid isku xilqaanta. Arrintan ayaa dad badan oo magaalada ku dhaqan ay soo dhaweeyeen, sida uu ku soo warramayo wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Shirkadda nadaafadda qurux deegaan oo ah shirkad ka shaqeysa nadaafadda ayaa waxa magaalada Beledweyne ka hirgeliyey dhalinyaro ku dhiiraday in ay soo celiyaan bilicda magaalada iyagoo sameeyey gaadiid iyo dhalinyaro guryaha ugu taga qoysaska si ay uga soo qaadaan qashinka una geeyaan meelo godod ah oo ku yaala duleedka magaalada si qashinka loogu gubo. Maamulaha shirkadda nadaafadda qurux deegaan ee magaalada Beledweyne, Maxamed Cabdi Cismaan Faarax, ayaa waxa uu ka warramaya waxa ku dhaliyay in uu hirgeliyo shirkaddan.
Walaal, hawsha nadaafadda oo aan isku xilqaamay horta waa fikrad aniga xaggeeya ka timid. Waxaan arkay magaaladii oo gudaafad iyo qashin iyo wax walba micnaha ay ka buuxaan. Waxaa dhacday in xaafad qashin laga soo qaado, xaafad kaleo qof walaal muslim uu leeyahay lacag dhigo, oo meeshii rabshado iyo wax ay ka dhacaan. Arrintii aan fiiriyey waxay ila noqotay marka arrintan arrin aan loo dulqaadan karin. Sidii aan ugu dhaqaaqnay, gaadiid aan soo diyaariyey, qalabkii uniformka ahaayo dhalinyarada shaqaalaha loo xiraayaan soo diyaariyey, qalabkii lagu shaqeynaya sida badiiladii, gaarigacanadii, fargeetadii, wixii aan soo diyaariyey. Alxamdulilah, ilaahay mahadiis, allana wuu noo fududeeyey. Xaafadihii sidii aan ku dhexgalnay, sidii qayb naga hortimidna waan aragnay, qayba oo na soo dhaweeyana waan aragnay. Alxamdulilah, shaqadii sidii aan ku bilownay. Walaal, marka waxaan isku xilqaamiya waxaa ka mid ah in aan xaafadihii degnaay qashinka micnaha uu ka buuxsamo, aniguna aan daawado intaas ay la xumaatay. Cidna oo na garab taagan ama qarashaad na siisa hay-ad noqotaya ka dowladda xaggeeda noqotaya, waxna garab istaago oo waxna siiyo ma jirto walaal.
Maamulaha shirkadda nadaafadda qurux deegaan Maxamed Cabdi Cismaan ayaa waxa uu sheegay in shirkadiisu ay ka shaqeeyaan ilaa 12 qof oo shaqada ku kaltama, laakiin waxa uu sheegay inay haysato culays dhinaca dhaqaalaha maadaama aanu jirin cid ka taageerta dhaqaalaha wax lagu socodsiinayo.
dhalinyarada ila shaqeysa waa 12, 12-ku marka yoomiyu ma wada shaqeeyaan, waxay u wada shaqeeyaan maalintiiba 4 shaqeyso, 4-4 kale waa bejineysaa. 2 gaari 8 qofaa la shaqeysa, 4 kale waa bejiino. Sidaasaa marka aan isugu bedelaa dhalinyarada, waa 12 ay ka kooban yihiin shaqaalo. Haddeer, tusaale ahaan, haddii aan kaaga hadlo baahideyda, waxaa ka mid ah ma dhammo hadda waxyaabaha aan ka qaado dadka aan u shaqeynayno, ma dhammo shaqaalihii joornaatigoodii iyo mishaarkoodii ma dhamma, ma gaaraysa shidaalkii, gaarigii xitaa cilad baa geli karta wuu halaabi karaa, wixii oo dhan jeebkaygan ka dibiraa. Cid maanta igu garab istaaganna ma lahan. Waxaan ka codsanayaa walaalaha Soomaaliyeed, inta muxsiniinta oo jecel in ay wax la baxaan, in ay nagu garab istaagaan qayb ka shaqeynta nadaafadda, ay nagu booriyaan ka wacyigelin ahaan iyo ka micnaha gacan ahaanba. Intaba waan u baahanahay in nagula garab istaago oo nagala caawiyo xagga gaadiidka, xagga shaqaalaha noola kordhiyo, xagga agabyadii aan ku shaqeyn lahayn. Intuba waan u baahanahay in nagala caawiyo. In alle inta hadda maanta ka maqan oo aan dadka loo shaqeyna aan ka mid ahayn in ay ku soo biiraan, sababtoo ah qashinka maanta tusaale ahaan haddii aad ku gubto gurigaada wuxuu bixinayaa qiiq iyo urow bixinayaa. Qiiqii iyo urkiina wuxuu ku baxayaa deriskaada, deriskuna xaq weynuu kugu leeyahay. Ma wanaagsana maanta wax sintiyaal lagaaga qaadi karo oo wax yar oo micnaha gunnaci lagaaga qaadi karo in aad deriskaada ku dhibaataysan ma wanaagsano. Waxaan wacyigelinayaa ummadda maanta aan micnaha aan wax ka qaadin oo dhahaysa waa gubaynaa iyo saanaan yeelaynaa iyo dhalinyaro yaraa naga qaada dhahaysa, wixii maanta adiga aad iska dheeraysay haddii lagu dhibaatayo qof walaalka, ogow dhibaatadaas inay adiga kugu taallo ka adduun ahaan iyo ka qiyaam ahaan. Waxaan idinku wacyigelinayaa nadaafadda aan wadno ka niyo ahaan iyo ka ficil ahaan inaad nagala qayb qaadataan. Intaas ayaan ku wadnaya inshaallah.
Qaar ka mid ah dhalinyarada shaqaalaha ah ee ka shaqeeya shirkadda nadaafadda qurux deegaan ayaa waxay sheegeen in ahmiyadda koowaad ee shaqadoodu ay tahay soo celinta bilacda magaalada Beledweyne.
waxaan aragnay magaaladu wada qashin ah horta ilaa waa la sii wadaa marka la yiraahdo, waayo qofka naf ayaan ku xiriirto, laakiin intay nafta iga dhacdo waan wadayaa insha allahu, waana la garab istaagsanaa walaalkay aad iyo aad iisoo booriyey, waayo wax walba waa isku dayasho. haddaad aragto waddan qurxan dadkiisa isku dayday inay ma aragtaa maanta doorka aan ka istaagsannahay gobolka inay ayagana nagala soo garab istaagaan, waayo gobolkii waa ma aragtay gobolkoodii weeye, ma aragtaa xuduntooda ku duugan, sida aa ugu damqanay ayagana inay noola damqadaan.
intuu qashin kuu jiro cudur kuu jiro hadlay markaan la yaabni ayaa injineerkiina Ardoon iyo qolo kale soo garaysteen inay minaha ay shaqaas ay nuu dhiirgeliyaan. anagana hag ninkiina waa ka qaadanaa, waxay awooddaana kalaankaana waa ka qaadanaa, wax badanaa meesha la geliyo, duldi badanaa la geliyo, mafahan baawura loo keen wax walbaa loo keen, anagana shaqaalahan ka midnahay. subaxdii alisiya waxa qashinka iska aruurinaa baawurka saarnaa, shaqadanaa sii qabsanaa.
qashinka aan qaadayna waxaan u isticmaalaynaa si dadka dowladda ka tirsan iyo dadka shacabka ay nooga daydaan ay iska ilaaliyaan wixii qoran iyo qashin iyo bakti oo ka imaanayo oo wixiiba cudur ka imaanayo inay iska fogeeyaan oo xataa hadday micnaha ay awoodi waayaan inay wax isku maamacbilaysaan xataa inay anagana soo wacaan si aan u caawino aan garab ugu siino birin ay wax u qabsadaan. Dhallinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa inay ka shaqeeyaan dhanka nadaafadda guryahooda.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Magaalada Boorama ee gobolka Awdal waxaa ku soo badanaya dhallinyarada ku shaqaysata gaadiidka tagaasida loo yaqaano ee dadka daabula, kuwaas oo nolol maalmeedkooda ka soo saarta. Wariyaha v o a da ee magaaladaasi Haashim Sheekh Cumar Good ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
Magacayga waxa weeyaan Cabdinaasir Maxamed Ducaale ayaa la yidhaahdaa. Waxaanaan ahay driver taxi ama se loo yaqaano darawal taxi ayaan ahay.
Cabdinaasir, maadaama aad tahay darawal taxi oo ka shaqaysta magaalada Boorama, maxaa kaa soo gala maalintii taxiga?
Haa, wallahi aad iyo aad waan ku shaqaysanaa. Masaariiftayada ayaan ku soo saarnaa, iskuullada ayaan ardaydan qaadnaa hiirta hore oo inta mas-uuliyiintu, ardaydaasa ayaa lagu soo xidhaa markaa ardaydan qaadnaa, sidoo kalena safaro ayaan marmarka qaarkii inkastoo iminka dee ay crisis adduunyada ka dhacday oo shidaalkii qaaliyoobay, beryihii hore waxaa nagu badnaan jiray safarka Hargeysa, Wajaale, Gabiley, hadda waa iska teelteel. Magaalada gudaheedaan ka shaqaynaa Boorama, taksiguna aada buu u fiican yahay, inkastuu soo badanayo nina calafkiisun buu qaadi doonaa.
Qiimaha shidaalka ee kor u kacay ee carabka ku dhufata muxuu saameyn idinku yeeshay?
Wuxuu saameyn nagu yeeshay de wixii aan helaynay ayaa dee inta badan uu qaadanayaa marmarka qaarkii. Oo dee waxaad isleedahay, horta shidaalka anigu waxaan ku fiicanahay waa iska buuxiyaa, wixii aan helana reerkaan u geeyaa. Hadday saasi noqon weydo dee waxay iskuulkaa soo hagaagaysaa masaariiftii iyo shidaalkii. Marka dee in birtana wax loo dhigana waa iskaga baahan tahay. Waxyaabahaasoo dhan mekaanikali waan ka qabanaa, taayirada, waxyaabahaasoo dhan baan u dhignaa. Dee
marka qiimaha shidaalka ee kor u kacay, idinku qiimihii aad dadka ku qaadayseen wax dallacaada ma ku samayseen?
May, xaasha, marna kumaanaan sameyn, waayo de dadkiiba iska danyaro crisisku markuu dhacay bariisku ibsan kari waayaan. De haddaad kordhiso mid baa raqiisinayaba. Markaa intii caadigii uunbaan ku wadnaa weli. Oo dee waxaa nagu qasbaya tagaasidiibaa badatay, ninba waxbuu ku qaadaya.
Magaalada tagaasida ka shaqaysa maaha, waxaa aada uga shaqaysa iyadana Bajaarta. Marka idinka macaamiladiinii hoos ma u dhacday markii ay bateen gaadiidkan loo yaqaano Bajaarto?
Markii hore waxaa ka shaqayn jiray markatuyo, rag tagaasiyo markatuyay wadan jireen. Markaa qiimo aad u sareeya ayay ku qaadi jireen, oo berigaa riyaalka lacag badan ahaa, oo lacagta Jibuuti oo kale waxaa 2,000 oo faran ayay u dhigmaysay $100, $100 baan u jeedaa. Laakiin markii ay sidaasi dhacday, dadkii ay kari waayeen ayay bajaajyadan ayaaba Nasri baa u soo baxay oo dadkii markaasay dee magaaladii sare u kacday dhismaheedii wixii qayb bay ka tahay horumarka dalka, marka magaalada khaasatan waliba Boorama. Laakiin tagaasidan dambe waxaan ku shaqaynaa dee programkan la yiraahdo dhaweeyay. Marka in yaro waxba 12,000, 15,000 inta caadiga bajaajto kale. Marka bajaajkii in geeddaday qaadan jireen waaba la nacay. Hado qof qof ku sii yar xidhan oo helu marqaan oo habeenkii jaadka soo qaad yiraahdo mooyaan. Daymikamaba jirtada
baabuurtiina tagaasida wax cabashaa oo aad ka muujinaysaan dhinaca jidadka isku socodka magaalada ma jirtaa oo caqabado idin haysta?
Haa, way jiraan. Laakiin maayarkan dambe magaalada Boorama intuu yimiday, dhulal badan buu kabkabay. Wadadan suuqa dhexdiisana dhibaatay nagu hayda oo uu naga hagaajiyey, inkastoon ka rajaynayno dee sanadkan cusub inuu wadooyin fara badan u sameeyo. Waan leeyahay dadkana waraaqabada ka daaya maayarka horaha u socdo oo magaalada ha dhiso. Marka waa taa weyaan, ninkan waa nin actifa oo iminka wax badan qaban doona insha allahu tacaala, saan ka rajaynayno.
Ma jiraan iskaashi idinka iyo dowladda hoose idinka dhexeeya oo iskaashata hadaad leedihiin aad wax ka qaban kartaan wadooyinka ama dariiqada jajaban
horta de wixii alla wixii baabuur contribution markii loo baahdo way waan bixinaa
qaadaan
laakiin maxay hayday imika dawladdi hoosaba yaaba naga furatayba oo dardar gelinayso arrimaha u diyaaro dadkan waxaan leenahay war cashuurta bixiya si wax badan loo qabto marka waxa halka waxa qabadi naga ma taagno dhaxdayada anaga
waxaan arkay adigoo markuu hadlay macaamil dejinaysa af ingiriis hageed ku baratay luqadda ingiriiska
de markay igi hore rejibti aha oo abayba askar halka ka aha oo hadda wasaaradda tacliinta kala ka shaqeeya inkastoo iska xanuunsanayo iska Allaah caafiyaan lahay marka waxa weeyaan dad ajaanib weyn raacan oo xitaa dhaqtarada dahargeysoo kala angeyna marmar baaban turjumaan noqdaaba oo luqadda ingiriiska waxaan ku bartay dalka Djibouti ee caasimadda Djibouti baan ku bartay
Faransiiska noo taqaan
Faransiiska waan aqaan Carabiga saasoo ka daliya marka aad baan ugu fiicanahay
marka Cabdinaasir waa nin ku shaqeyn kara saddex luqadood oo kala duwan marka lagu daro Soomaaligana afar luqadood deeqaana Soomaa
afar luqadood marka lagu daro luqadeedu hooyay ee af Soomaaliga waa Ingiriiska Carabiga iyo Faransiiska inkastoo Ingiriiska iyo Soomaaliga aad ugu dheereeyo oo Ingiriiska aan jeclaa
kaas wuxuu ahaa Cabdinaasir Maxamed Ducaale oo ah wadayaasha tagaasida ka shaqeeya magaalada Boorama Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
waxaa dhigaystayaal waxaanu ka cudur daaranaynaa inaannu idii soo gudbin karin warbixintii waddanka Canada nooga timid ee ku aadanayd maalinta dadka madawga ah oo waddankaasi laga xusay idaacadda soo socota ayaad ku maqli doontaan hadii uu eebeedmo markana dhinaca heesaha aanu jaleecno codkii macaanaa ee Xabiiba Xasan Tuuxo ii heestay Liglig kasi macaan ee Xabiiba Xasan Tuuxo waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddeedii aroonimada saaka iyo caalamka oo aan idin la socodsiinayo anigoo Jacfar Kuukaay tani intaynu markala hawada dib ugu kulmayno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo